Eksodosy toko faharoambin'ny folo. Didin'Andriamanitra momba ny sorona zanak'ondron'ny Paska. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy Arona teo amin'ny tany Egipta ka nanao hoe: ity volana ity ho voalohambolana ho anareo, dia ho voalohambolana amin'ny taona ho anareo izy. Mitenena ianareo amin'ny fiangonana dia ny Israely rehetra ka manaova hoe: amin'ny andro fahafolo amin'ity volana ity dia aoka samy haka zanak'ondry ray avy izy rehetra araka ny fianakaviany, dia zanak'ondry ray avy no ho any isy an-trano. Ary raha vitsy loatra ny ray trano ka tsy mahalany zanak'ondry ray, dia aoka izy izay namany mifanakaiky trano aminy haka araka izay isan'ny olona. Ny olona rehetra samy araka izay tokony ho laniny avy no hanisanareo ny zanak'ondry. Zanak'ondry tsy misy kilema dia ilaza iray taona no halainareo. Halainareo amin'ny ondry na amin'ny osy izy. Ary ho tehirizinareo izy hatramin'ny andro fahefatra ambin'ny folo amin'ity volana ity, dia hamono azy amin'ny hariva ny fiangonana dia ny Israely rehetra. Ary hanalany ny rà ka atentiny amin'ny tolambaravarana roa sy amin'ny tataombaravarany trano izay hihinanany azy. Dia hoaniny amin'izany aliny izany ny hena, voatsatsika tamin'ny afo no hihinanany azy mba amin'ny mofo tsy misy masirasira sady ampiarahana amin'ny anana mangidy. Aza hanina manta na voahandro amin'ny rano izy fa atsatsio amin'ny afo mba amin'ny lohany sy ny tongony ary ny fadiny. Ary aza asianareo sisa ho tramaraina, fa raha tahiny misy sisa tsy lany ka tramaraina dia hodoranareo amin'ny afo. Ary toy izao no hataonareo raha mihinana azy: ny valahanareo ho voasikina, ny kapanareo ho eo amin'ny tongotrareo, ary ny tehinareo ho eny an-tananareo, dia hohaninareo faingana izy fa pasikan'i Jehovah. Fanavotana amin'ny alalan'ny rà. Fa handeha hamaky ny tany Egipta amin'izany aliny izany aho, ka hamony matoa rehetra amin'ny tany Egipta, hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy, ary ny andriamanitry ny egiptianina dia ho tsaraiko avokoa, izaho no Jehovah. Ary ny rà dia ho famantarana ho anareo eo amin'ny trano izay hitoeranareo, ary raha mahita ny rà aho dia handalo anareo, ka tsy hisy loza handringana anareo raha mamely ny tany Egipta aho. Ny Paska, marika fampahatsiarovana ny fanavotana. Ary izany andro izany dia ho fahatsiarovana ho anareo ka ho tandremanareo ho andro firavoravoana ho an'i Jehovah. Hatramin'ny taranakareo faramandimby no hitandremanareo izany ho andro firavoravoana ho lalàna mandrakizay. Hafitoana no hihinananareo mofo tsy misy masirasira. Amin'ny voalohan'andro no hanesoranareo ny masirasira amin'ny tranonareo. Fa na iza na iza homana mofo misy masirasira hatramin'ny andro voalohany ka hatramin'ny fahafito dia ho fongorona tsy ho amin'ny Israely. Ary amin'ny andro voalohany dia hisy fivoriana masina ho anareo, ary amin'ny andro fahafito koa hisy fivoriana masina. Tsy hanao raharaha akory ianareo amin'izany andro izany, afa-tsy izay hohanin'ny isan'ny olona, dia izany ihany no hamboarinareo. Ary hitandrina ny andro ny mofo tsy misy masirasira ianareo, tondrako ny antokonareo nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta. Dia ho tandremanareo izany hatramin'ny taranakareo faramandimby ho lalàna mandrakizay. Amin'ny andro fahefatra ambin'ny folo amin'ny volana voalohany no ny hariva no hihinananareo mofo tsy misy masirasira ambara-pahariva ny andro fahiraika amby roapolo amin'ny volana. Hafitoana no tsy hisiana masirasira ao an-tranonareo, fa na iza na iza homana izay misy masirasira dia ho fongorona tsy ho amin'ny fiangonan'ny Israely na vahiny na tompontany. Tsy hihinana na inona na inona izay misy masirasira ianareo, fa samy hihinana mofo tsy misy masirasira ao amin'izay hitoeranareo rehetra avy ianareo. Dia nampanalainy Mosesy ny lohan'ny Israely rehetra ka hoy izy taminy: mandehany ianareo ka maka ondry ho anareo araka ny fokom-pirenenareo avy ka vonoy ny Pasika. Dia maka isaopa iray fihina ka tsiboy amin'ny rà izay ao anatin'ny bakoly, ary ny rà izay ao anatin'ny bakoly dia aneteno amin'ny tataombaravarana sy ny tilàna roa. Ary aza misy mivoaka ambaravaran'ny tranonareo avy ianareo ambara-pahamaraina ny andro. Fa Jehovah andeha hamely ny egiptianina, ary raha mahita ny rà eo amin'ny tataombaravarana sy ny tilàna roa Jehovah, dia andalo ny varavarana ka tsy havelany hiditra ao an-tranonareo hamely ianareo ny mpandringana. Ary hitandrina izany zavatra izany ianareo ho lalàna ho anareo sy ho an'ny taranakareo mandrakizay. ary rehefa tonga any amin'ny tany izay homeny jehovah anareo araka izay nilazainy ianareo dia tany remo izany fanompony izany. Ary raha nytany ianareo ny zanakareo hoe inona no anton'izao fanompona ataonareo izao, dia holazainareo hoe izao dia famonoanany pasikan'i jehovah izay nandali ny tranony zanak'israely tany egipta raha namelyny egiptianina izy fa namonjy ny taotranontsika. Dia niondrika ny olona ka nivavaka, ary dia nandeha ny zanak'israely ka nanao izany araka izay nandidiany jehovah ny mosesy sy arona no nataony. Maty ny voaloateraka rehetra. Ary noho ny namatinalina, jehovah namony lahy mato rehetra tany amin'ny tany egipta hatramin'ny lahy matoany farao izay nipetraka teo ambony seza fiandrianany ka hatramin'ny lahy matoan'ny babo izay tao amin'ny trano maizina mba amin'izay voaloateraky ny biby fiompy rehetra. Ary ny fo raha mbola alina farao dia izy sy ny mpanompony rehetra ary ny egiptianina rehetra, fa nisy fidradradradrana mafy tany egipta satria tsy nisy trano izay tsy nahafatesana. Nododonin'ny egiptianina ny zanak'israely hiala hangana teo amin'ny tany egipta. Dia nampakany mosesy sy arona izy raha mbola alina ka nanao hoe mitsangana mialahy eto amin'ny vahoakako ianareo sy ny zanak'israely ary mandehana ka manompoan'i jehovah araka ny nilazainareo. Ary ny ondry manosonareo sy ny ombinareo dia entiko araka izay efa nilazainareo ka mandehana fa mba tsofo rano aho. Dia nandodina ny olona ny egiptianina ka nampandeha azy faingana hiala tamin'ny tany satria hoy izy maty avokoa izahay rehetra. Dia nentin'ny olona ny koba ny voalena raha tsy mbola voaisy masirasira sy ny vilian'ny fanaovamofo voafehy ao amin'ny lambany teny an-tsorony. Ary ny zanak'israely nanao araka ny tenin'ny mosesy ka nangataka firavaka volafotsy sy firavaka volamena ary fitafiana tamin'ny egiptianina. Ary nataon'i jehovah nahita fity teo io masin'ny egiptianina ny olona ka nomeny ireo azy izay nangatahiny ka dia nofoanany ny egiptianina. Dia niainga tao Ramesesa ny zanak'israely ka nankany Sokota, dia lehilahy mahalia lalana tokony hoenina etsy afa-tsy ny zaza mimehivavy. Ary nisy olona maro samihafa firenena koa niara-niakatra taminy ary ondra manosy omby dia fananana be indrindra. Dia nanendy mofo tsy nisy masirasira tamin'ny koba voalena izay nentiny avy tany Egipta izy, fa tsy mbola voaisy masirasira izany satria noroana tany Egipta izy ka tsy nahazo ny janona sady tsy nahafehivatso azy. Ary ny andro nitoeran'ny zanak'Israely tany Egipta dia 70 taona. Ary rehefa tapitra ny 70 taona dia tamin'izany andro izany indrindra no nivoahany antokony rehetra izay an'i Jehovah tamin'ny tany Egipta. Alina notandreman'i Jehovah izany hitondrany azy hivoaka avy tamin'ny tany Egipta. Eny, izany alina izany dia an'i Jehovah ka ho tandreman'ny zanak'Israely rehetra hatramin'ny taranany faramandimby. Ary hoy Jehovah tamin'ny Mosesy sy Arona, izao no lalànan'ny Pasika, tsy hisy olona hafa firenena hihinana azy. Ary nandevilahan'ny olona rehetra izay novidim-bola dia hofirana aloha vao mba hihinana. Ny vahiny sy mpikarama tsy mba hihinana azy. Ao an-trano iray no hihinanana azy. Tsy amoahanao eny alantrano akory sy ny ena, ary tsy hisy ho tapahinareo ny taolany na dia ray aza. Ny fiangonana dia ny Israely rehetra hitandrina izany. Ary raha misy mivahiny eo aminao ka mba te hitandrina ny pasikan'i Jehovah, dia aoka ho firana ny lehilahy rehetra eo aminy vao manatina hitandrina izany ka ho tahaka ny tompontany ihany izy. Fa ny tsy voafora rehetra kosa dia tsy mahazo mihinana izany. Lalàna iray no ho amin'ny tompontany sy ny vahiny izay mitoetra eo aminareo. Dia nataon'ny zanak'Israely rehetra izany araka izay nandidiany Jehovah ny Mosesy sy Arona no nataony. Ary tamin'izany andro izany indrindra no nitondran'i Jehovah ny zanak'Israely nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta araka ny antokony.